Na sasa tuangalie picha ya pili. Na baada ya Yesu kwenda mbinguni, wanafunzi wa Yesu walisubiri pale Yerusalemu jinsi Bwana Yesu alivyowaambia. Na baada ya siku 10 kupita, mambo ya ajabu yalitokea. Na wanafunzi walikuwa kwenye nyumba na ghafla wakasikia upepo ukivuma kwenye ile nyumba. Na ile sauti ikaja kwa nguvu na ikajaza ile nyumba iliyokuwepo. Na waliona vitu kama moto na ukija na kukaa juu ya wale wanafunzi. Na kila mmoja wa wanafunzi walikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Na walianza kunena kwa lugha tofauti, na hizo lugha hawakuweza kujua wenyewe walikuwa nanena kwa lugha ipi. Kwa kweli wanafunzi walikuwa wamepata mshangao mkubwa, kwa sababu hili jambo lilikuwa halijawahi hata kutokea. Na sasa wakagundua kwamba wamepokea nguvu za Roho Mtakatifu ambavyo Bwana Yesu alikuwa amewaambia mapema. Na tokea hapo Roho Mtakatifu alikuwa anaishi katika maisha yao na hakuweza hata kuacha. Rafiki yangu, hii ahadi ni ya sisi wote leo. Tunapofanyika watoto wa Mungu, basi Mungu anatuma Roho wako Mtakatifu anaishi ndani yetu. Na Roho wa Mungu anatufundisha jinsi tutakavyoishi, na endapo tunapokuwa na matatizo, basi anatusaidia. Na Roho wa Mungu anatusaidia kutambua kitu kibaya na kitu chema. Na Mungu alipotuma Roho Mtakatifu, wanafunzi waliweza kuongea kwa lugha ambazo hata wenyewe hawakujua wanaongea lugha zipi. Unafahamu hii ilikuwa ni kwa sababu gani? Mungu alifanya hivi kwa sababu wale watu ambao walikuwa wanasikiliza au wanafunzi wakinena lugha hizi wangejua Mungu anataka kuwafundisha nini kuhusu maisha yao. Wakati mwingine watu wengi wanapata matatizo kuhusu hii lugha au kunena kwa lugha. Lakini kunena kwa lugha sio kupiga kelele, bali ni zawadi au ni kipawa kutoka kwa Mungu. Kwa kweli madhumuni ya kupewa hiki kipawa cha kunena kwa lugha ni kwa sababu ya kumtukuza Mungu na kulijenga kanisa la Mungu. Kwa kweli hiki kipawa cha kunena kwa lugha ni mojawapo ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Hiyo si kila mtu ambaye anatakiwa kunena kwa lugha.